jutro, dobar dan, Boži blagoslov svima. Evo, ovoga jutra ću snimiti još jednu propoved. Malo sam poranio, nadam se da će internet biti kako u redu, ovako. Rano ujutru i za uvod želim da čitam petu glavu knjige Otkrivenja. Pročitat ću prvih nekoliko stihova. I vidjeh u desnici onoga što sedi na prestolu, knjigu napisanu iznutra iz polja, zapečaćenu sa 7 pečata. Vidjeh anđela, jakoga, gde propoveda glasom velikim, ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi njene pečate. I niko nije mogao ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, da otvori knjigu ni da pogleda u nju. I ja sam plakao mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, ni da se zagleda u nju. A jedan od starečina reče mi, ne plači, evo nadvladao je lav iz kolena Judina, koren Davidov, on je dostojan da otvori knjigu i razlomi njenih 7 pečata. Sada ja sam ovoga jutra na temi Nevesta Isusa Hrista u knjizi Otkrivenja i želim da prođem kroz Bibliju, kroz knjigu Otkrivenja sa jednom posebnom idejom ili sa jednom posebnom namerom, a ta namera je da govorimo danas o tome kako se apostol Jovan osjećao kroz celo vreme dok mu je anđel gospodnji objavljivao knjigu Otkrivenja. Zato što iz poruke brata Vrahama mi znamo jednu veoma važnu stvar, da je apostol Jovan u knjizi Otkrivenja simbol neveste Isusa Hrista. I sada u 10. glavi Otkrivenja, kada pošto je anđel gospodnji došao i pošto su pečati bili otvoreni, i pošto je Jovan video tu veliku viziju moćnog anđela, gospoda Isusa Hrista, kako stoji na zemlji i kada koja je duga zavetna bila iza njega, iznad njegove glave, anđel mu je rekao, dođi i uzmi knjigu od onoga koji stoji na zemlji, uzmi knjigu, pojedi je, i ona će ti gorka biti u ustima, a bit će ti slatka u tvome trbuhu. I Jovan je otišao, uzeo je knjigu iz ruke anđela, uradio je ono što mu je bilo rečeno, i onda mu je anđeo rekao, sada imam za tebe misiju, jer tvoja misija na zemlji jeste da prorokuješ mnogim narodima, jezicima i pucima. Znači, Jovan je slika neveste Isusa Hrista, a ja želim da danas govorim o jednoj specifičnoj stvari, a to su Jovanova osjećanja kroz knjigu Otkrivenja. I to je nešto što mislim da je malo ljudi zapazilo, da apostol Jovan je bio zatočenik na ostrvu Patmos, i mi koji čitamo knjigu Otkrivenja, koji čitamo i koji poznajemo Reč Božju, to jako dobro znamo, bio zatvorenik, to je jedno grčko ostrovo, i danas to ostrovo postoji, ne je naravno u Grčkoj, i danas od njega napravili turističku atrakciju, znači apostol Jovan je bio zatvoren na tome grčkom ostrovu, anđel gospodin mu se pojavio, i dok je on primao Otkrivenje za Otkrivenjem, i dok je knjiga Otkrivenja bila davana Jovanu, dok su vizije dolazile i dok mu je anđel gospodnji rekao šta da zapiše i gde da pošalje, znači uzmi sada i piši, napiši poruku za 7 crkava u Maloj Aziji, za 7 crkava u današnjoj Turskoj. I Jovan je napisao poruku tim anđelima, glasnicima svih doba. I onda su se vizije nastavljale, ali mi retko kada govorimo o tome da je apostol Jovan imao veoma, veoma intenzivna osjećanja kroz celo vreme dok je knjiga Otkrivenja njemu bila predava. I mi ćemo danas ovoga jutra govoriti o tome kako su apostolova osjećanja prolazila i kako su se menjala u vremenu dok je anđel gospodin njemu predavao Otkrivenje. Dakle, ja sam prošli put završio sa nečim što zaista i mislim i verujem da je glavna poruka za vernike u ovome danu, u ovome trenutku, a to je nemojte se bojati. Zato što smo mi veoma blizu uznesenja, živimo u vremenu uznesenja, živimo u danima kada će se sve završiti što je prorokovano za ovaj svet, ali glavna stvar u svemu ovome, nemojte se bojati. Zato što je strah je jedno, nego je najveće oružje koje đavo koristi protiv vas. To je najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala i to je najveći neprijatelj koga crkva ima i ovoga jutra, to je strah. Dakle, nemojte se bojati. Kada se anđel gospodnji pojavio apostolu Jovanu na ostrvu Patmos, prva emocija koja se pojavila u proroku je bio strah. I to je najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. O toj vrsti straha koja se pojavila na ostrvu Patmos, to je možda tačno ono što ćemo mi imati kada dođe uznesenje. Jer uvek ljudi imaju tu vrstu iluzije da kada se susretnu sa nadprirodnim bićem koje dolazi iz prisustva gospodin, da će oni imati euforično osjećanje, radosti, da će pevati, da će biti ushićeni. Ali brat Rahem je tu vrstu iluzija izbacio iz našeg srca, iz našeg uma, iz našeg razmišljanja. On je rekao da kada god bi mu se anđeo gospodin pojavljivao u dane njegove zemaljske službe, on je video njega mnogo, mnogo puta. Cijela prorokova služba je bila bazirana na tome da se anđeo gospodin njemu pojavljivao, govorio mu još kao detetu, Boži glas je došao s njim, ka njemu u njegovom ranom djetinjstvu. I nakon toga mnogo puta je video anđela gospodnjeg, mnogo puta ga je video kada je bio na u molitvenim linijama, mnogo puta je ga je video kada je bio u šumi, kada je bio u samoći u divljini, kada se molio Bogu. Mnogo puta je taj anđel gospodin dolazio bratu Rahamu po njegovoj vlastitoj volji kada je želeo. I kaže brat Raham, bez obzira koliko sam puta imao iskustvo da mi se anđel gospodin pojavljivao, svaki put kada je on došao, to je za mene bilo ponovo i ponovo sam iskusio osjećanje straha, ili on je to definisao, ja bih rekao, kaže brat Raham, da je to neka vrsta strahopoštovanja jer vi stojite u prisustvu nadprirodnih bića. I onda kaže da je, prorok je rekao, da je razlog zašto se anđel gospodnji vama i meni ne pojavljuje tako često u danima i u vremenima u kojima mi živimo danas, je taj što mi ne bi mogli da izdržimo tu nadprirodnu pojavu. Zato što ljudsko telo nije tako napravljeno i nije tako stvoreno da može da stoji u prisustvu nadprirodnog bića. I svaki put kada se u istoriji ljudi anđel gospodnji pojavljivao ljudima, a pojavljivao se, možemo uzeti tu pojavu koja je bila kada je predavao zakon Izraelu na gori Sinajskoj i kada su ljudi rekli pa dobro mi sada želimo da nam Mojsije govori, mi želimo da nam Bog govori. Zato što je njegova pojava bila tako snažna, tako moćna i ona je u ljudima izazivala jednu vrstu straha i strahopoštovanja do te mere da oni više nisu mogli da budu koncentrisani na ono što taj glas govori. Zato što je pojava anđela u gospodnji bila do te mere moćna, izazivala strahopoštovanje i ulivala u ljudska srca strah, da oni nisu mogli da slušaju, onda su oni rekli, u redu je, mi bi najviše voljeli sada da se Bog udalji iz naše blizine, jer ako nastavimo da gledamo planinu koja gori vatrom i ako ne nastavimo da slušamo taj moćni glas kao glas groma koji dolazi iz nebesa, svi ćemo mi umreti. I onda je Bog rekao, složio se sa ljudima i rekao to što su rekli, dobro su rekli. I brat Raham kaže da je to trenutak kada je Bog odlučio da u buduće ljudima govori glasom proroka. I razlog što od toga trenutka pa do dana današnjeg mi imamo proroka je upravo taj. U prisustvu toga nadprirodnog bića svaki čovjek osjeća strahopoštovanje, osjeća strah od smrti, osjeća moć božanske pojave i ne može da bude koncentrisan na ono što njegov glas govori. I kroz 7 crkvenih doba Bog je govorio kroz glas 7 anđela. U zadnjem crkvenom dobu, koje je najvažnije dobu, koje je proročko doba, kada je poslao proroka Iliju, on je govorio proročkim glasom za ovo zadnje dobu. U dane glasa 7. anđela, kada zatrubi, završit će se tajna Božija kao što je on otkrio svojim slugama prorocima. I tajna se završila. I on je kroz istoriju govorio ljudima proročkim glasom. U našem vremenu govorio ljudima proročkim glasom zato što njegova sama pojava uliva u ljudskim srcima strah. Razlog zašto govorim o tome ovoga jutra je taj što verujem kako se mi približavamo danu uznesenja i vremena uznesenja i vremena uskrsnuća. I ja sam sam do pre nekoliko mjeseci, mjesec, dva ili nekoliko nedelja imao tu ideju da ćemo mi živjeti jedan miran život i da će se uznesenje desiti, da će mrtvi u Hristu uskrsnuti. Ali danas više ima malo dublju sliku toga, ili ja bih rekao malo dublje otkrivenje toga, zato što Bog neće dozvoliti da nevestu uznesenje iznenati. Uznesenje će biti događaj koji svet neće primetiti. Ljudi neće primetiti da se to desilo, zato što je to jedan dolazak gospoda Isusa Hrista kao lupeža u noći. Ali nevesta Isusa Hrista, ona će biti spremna i biti pripremljena za taj događaj. Razlog što sada govorimo o ovim Jovanovim osjećanjima na ostrvu Patmos, zato što je to druga vrsta straha. Strah za koji nam je rečeno, nemoj se bojati. Znači, strah za koji je rečeno da je najveći neprijatelj crkve je taj demonski strah, Jer mi ne možemo biti blizu Bogu i osjećati strah od Boga. Zato što je krv Isusa Hrista tu barijeru uništila i kada mi primamo Svetoga Duha i kada dolazi pomazanje Božje, mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, mi osjećamo mi radost, mi osjećamo pomazanje, mi osjećamo božansku ljubav, mi osjećamo atmosferu neba. Ali kada se Gospod fizički pojavi, to u ljudskom srcu ponovo izaziva strah ili, kako je brat Rahman to definisao, strahopoštovanje. I čak i kada je jedne večeri bili Paul spavao u sobi zajedno sa bratom Rahamom, a anđel Gospodin se pojavio proroku, u jednom trenutku prorok je zamolio anđela, Gospoda Isusa Hrista, da mu dozvoli da i Billy Paul vidi anđela Gospodina. Jer toliko je vremena i toliko je sati provodio na službama zajedno sa prorokom, i onda je prorok pitao anđela Gospodina, pa možete li i Billy videti? I Billy je spavao čvrstim snom i brat Branham ga je probudio i rekao, Billy, pogledaj ugao sobe. I Billy Paul danas svedočio o tome i svedočio o tome na službama kod Vata Biskala, kaže, kada je pogledao anđela Gospodina, osjetio da će umreti u trenutku. Osjetio je takav strah i takvo strahopoštovanje kako nikada u životu nije mogao zamisliti da se može osjetiti. I onda je brat Branham to objasnio, Boži blagoslovi su drugo. Božja ljubav i Božje pomazanje kada dolazi, kada taj nevidljivi, moćni Bog koji se spustio na dan Pentakost, kada su se vatreni jezici podelili na ljude i to su bili božanski blagoslovi koji izbacuju taj demonski strah napolje. I to je nešto što mi ne treba da nosimo u sebi. Bog nam nije dao duha straha i mi ne treba da se bojimo ničega, zato što Satana, ako je išta radi u ovim danima, ove pandemije koronavirusa, zato što radi, on uliva, kao što sam prošli put rekao, svoj strah u ljudska srca. Njegovo pomazanje, njegovi mediji, njegove religije, sve je upregnuto u ta kola da se u ljudskim srcima donese taj demonski strah, da se oni boje sutrašnjeg dana, da se oni boje svoje senke, da se oni boje jednih drugih, da se oni boje stvari koje dolazi na svet. I što se ljudi više budu bojali toga, to je realnost da će im se to desiti sve veće i veće. I to je sa demonskim strahom, jer on je suprotan veri. Zato što je još Job napisao, ono čega sam se bojao, to je došlo na mene. I kada ljudi se boje, ako se boje bolesti, postoji velika verovatnoća da će bolest doći na njih. Ako se boje nesreće u svojoj porodici, postoji velika verovatnoća da će nesreća doći na njih. I zato savršena Božja ljubav i Božje savršeno pomazanje kruničnog kamena izbacuje tu vrstu demonskog straha napolje jednom za ovaj. Ali ova vrsta straha koju je apostol Jovan osjetio na ostrvu Pasmom, to je bilo strahopoštovanje kada je on gledao fizički Boga lice u lice. Ima jedna pesma koju mi pevamo na našim službama, a ja se nadam da ćemo možda već u sljedeće nedelje moći imati službe gdje ćemo se svi skupiti zajedno da proslavljamo Boga. Nadam se da će to biti moguće bar za mali broj ljudi u to vrijeme, u danima koji dolaze. Za ljude koji vole Boga, strah ne postoji. Savršena Božja ljubav, Božje pomazanje izbacuje svaki strah napolje. Ali ova vrsta straha o kojoj je Jovan osjetio na ostrvu Patmos, to je jedna posebna vrsta straha, a razlog što govorimo o njoj ovoga jutra je, verujem da ćemo mi jednim nizom naprirodnih iskustava, da će nevesta Isusa Hrista biti pripremljena za uznesenje. Nevesta Isusa Hrista u danima dok je živjela proroštvo u Luke 24 nije imala vizije, nisu bili kanal kroz koji je Bog svakodnevno komunicirao sa nevestom. Ne, niko od nas ne može reći da nije bilo vizija, bilo ih je. Niko ne može od nas reći da nije bilo isceljenja nakon brata Brahama, bilo ih je mnogo. Ali ono što ostaje činjenica da je to nije bilo onako intenzivno i onako svakodnevno kao što je bilo u danima službe brata Brahama. Razlog zašto je to tako, razlog toga je zato što je Bog radio kroz propovedanje njegove reči, kroz um Isusa Hrista koji dolazi u nevestu Isusa Hrista, ali moje verovanje je ovako, kako se dan uznesenja približava, da će Bog isliti jedno pomazanje koje će napraviti jedan most između nas i uznesenja. Tako da mislim da dani koji su pred nama će biti veoma zanimljivi za svakoga ko je verni, zato što će Bog podići nas i podiže naše duše u nebeska prostranstva u Hristu Isusu. Ali budući da mi živimo u vremenu gdje on nije obećao samo dolazak Svetoga Duha. Mi živimo u vremenu kada je on obećao više od dolaska Svetoga Duha u naše duše, on je obećao uznesenje. Mi imamo obećanje plus, ako bi se mi vratili danas u vreme zadnje večere i u vreme kada je apostol Petar bio sa Gospodom Isusom Hristom, zato što bi mi vidjeli, zato što bi mi doživjeli tamo, on je dao obećanje i kaže, za vas je dobro da ja idem. Opet kaže, tamo gdje ja idem, vi ne možete doći. On odlazi u nebo. Tamo gdje ja idem, oni učenici, oni ne mogu doći. Ali za vas je bolje, kaže Isus Hrist, da ja odem od vas. Jer ako ja ne odem, utešitelj, Sveti Duh koji od Oca dolazi, neće doći ka vama. Ali ako ja odem ka Ocu, poslaću vam Svetoga Duha i On će biti sa vama u sve dane do završetka sveta. I to je bilo njihovo obećanje. Idite u grad Jerusalim, skupite se u gornjoj sobi i čekajte da se obučete u silu sa visine. Ali danas, na kraju 7. crkvenog doba, mi imamo obećanje dolaska Svetoga Duha, isto. Zato što je rečeno da će krunični kamen doći na nevestu Isusa Hrista pre uznesenja, to je Sveti Duh. To je um Isusa Hrista, to je sve ono što su oni dobili u gornjoj sobi. Ali također nama nije rečeno u ovome danu i u ovoj generaciji ovo. Nije rečeno, zaista nije rečeno, tamo gdje ja idem, vi ne možete doći. Ili tamo gdje sam ja, vi nećete biti. Ovo je vreme kada će nevesta Isusa Hrista sa zemlje biti uzeta na mesto gdje se nalazi Gospod Isus Hrist. Ovo je vreme kada ćemo mi ovu zemaljsku dimenziju i ova zemaljska tela promeniti i kada ćemo imati telo kao njegovo proslavljeno i da nas taj dan ne bi iznenadio, Bog će napraviti jedan most u vašim životima od ovoga trenutka gdje se vi sada nalazite do trenutka uznesenja. Ispunit će se obećanje koje je napisao Sofonija prorok, kaže o istinitosti vizije Božije, jer ona ispunjenju teži i neće izneveriti. Kaže, ako i zakasni ti je čekaj, jer ona će doći i neće izneveriti. Ja vjerujem da će se vizije ponovo vratiti na zemlju pomazujući nevestu Isusa Hrista i da će oni biti taj most ka naprirodnom svetu. Jer mislim da nas Bog neće ostaviti i da nas neće dozvoliti da mi živimo u ovom i ovakvom svetu u kakvom živimo i da se jednoga jutra samo probudimo u nekim telima kao što je njegovo proslavljeno. Ne serije nadprirodnih iskustava i nadprirodnih pomazanja koje će nam otvoriti vrata nadprirodnog sveta će biti izlivene kroz obećanje Božije u ovoj generaciji. Dakle, to će biti most i kaosne se i nemojte se iznenaditi ako u danima u kojima živite, a posvetite sebe reči Božije i dozvolite da um Isusa Hrista bude u vama i dozvolite da ova Božja red bude jedini fokus vašeg uma i vašeg srca, nemojte se iznenaditi ako vam se anđeli pojavljuju. Nemojte se iznenaditi ako oni koji su u Hristu usnuli pre mnogo godina dođu u vaše živote i dođu vam u snove i dođu vam u vizije, jer je to obećano za ove dane. To će vam učiniti uznesenje i uskrsnuće realnijim pre nego što se ono desi. Tako da, ono neće biti jedan šok, ono neće biti jedan grom iz vedra neba koji će vas prosto uzeti ovdje, odavde sa zemlje na nebo, nego ćemo kroz seriju ovih događaja biti pripremljeni ispunjavajući proroštvo Sofonije proroka koji je rekao da čekamo na viziju Gospodnju, čak i ako ona zakasni, neće izneveriti jer doći će u pravo vreme. Doći će u pravo vreme. I sada ponovo se vraćam na Jovana, na ostrovu Patmos, koji je slika neveste Isusa Hrista, zato što je on bio zatvorenik na ostrovu Patmos, a onda mu se pojavio anđeo Gospodnji i Jovan je bio vernik u to vreme i on nije imao strah od smrti. Da, moram vam to skrenuti pažnju, taj strah nije bio strah od smrti. U tom trenutku na ostrovu Patmos, apostol Jovan je bio pobednik nad strahom, nad svetom, telom i đavolom. Pre nego što je došao na ostrovo Patmos, oni su ga kuvali u vrelo mulju, on se nije bojao toga. Dakle, stavili su čoveka, živoga staroga čoveka, jednog starog moćnog apostola, stavili su u vrelo ulje, pokušavajući da ga ubiju najstrašnijim mukama, ali nisu mogli. I onda kada su vidjeli da ga ne mogu ubiti na taj način, oni su ga preneli u taj zatvor, ostrvo Patmos, gdje on trebao da umre od gladi, od žedi, od svega, ali Bog je bio sa njim. I on se nije bojao smrti, on je čak želeo smrt u tome trenutku. On je želeo da ode i da bude sa Gospodom, ali Bog koji mu obećao još davnih dana njegovog zemaljskog života dok Isus bio sa njima, da je on onaj koji neće vidjeti smrt dok ne vidi dolazak dana Gospodnje, ta reč se morala ispuniti. Na ostrvu Patmos Jovan je video viziju Gospodnju i osjetio je strah od njegovog natprirodnog prisustva. I prva stvar koju mu je glas Boži rekao, nemoj se bojati. Nemoj se bojati, apostole. Nemoj se bojati, proroče. Nemoj se bojati, Boži ljubljeni čoveče. I ja vam kažem, ako ste, nemojte, budite otvoreni za ta natprirodna iskustva koja će uslediti. Vi treba da ih želite i nemojte se bojati. Ona uvek neće biti onako ushićujuća i onako radosna kao što vi to zamišljate, ali svaki put kada se mi susretnemo sa natprirodnim i svaki put kada se ljudsko telo susretne sa natprirodnim bićima, to je nešto što u čoveka uliva taj, tu vrstu strahopoštovanja. I sve dok i mi ne budemo imali tela kao što su njegova, Isusovo proslavljeno telo, mi nećemo moći toga da se oslobodimo. I veoma je važno da mi govorimo ovom ovoga jutra, jer mjesec, dan i nedelje, mjeseci, ne znam koliko je vremena preostalo, do uznesenja, do uskrsnuća će biti drugačiji dani i drugačije vreme od vremena koje smo vi i ja navikli da živimo, od dana kada smo se obratili, krstili u ime Isusa Hrista i predali naše živote Gospodu Isusu Hristu. Da, to vreme će biti drugačije, ponovo će Božije pomazanje da prouzrokuje te natprirodne stvari, te natprirodne vizije. Ne, to neće biti vizije za bolesne, to neće biti vizije tu da otkrivaju tajni srca, to će biti vizije i pomazanje i susret sa natprirodnim svetom koji će nas pripremiti za uznesenje i za promjenu tela kada taj trenutak nastupi. I to je pokazano ovdje u ovom primjeru. Veoma je važno ovo o čemu govorim. Veoma je važno ovo o čemu govorim ovoga jutra. Najvažnija poenta svega ovoga je da shvatite da vrijeme koje je pred vama do uznesenja će biti drugačije vrijeme od onoga koji ste navikli da živi. Istina je, to je najozbiljnije vrijeme koje ste ikada proveli na zemlji. Istina je, to je i najodgovornije vrijeme koje ste ikada proveli na zemlji i istina je da će to biti najveličanstvenije vrijeme koje ste proveli na zemlji. Jer svaki put kada Bog nešto sprema i hoće da uradi, on pošalje pomazanje koje će vam omogućiti da to uradi. Dakle, i kao što je to, kao što je to bilo u danima, kada vi znate kada su pečati otvoreni, pa kada je volovsko pomazanje došlo na ljude. I imate zapise istorije, brat Brahem je o tome govorio, da su ljudi od rimskog carstva do katoličkoj inkvizicije umirali sa osmehom na licu. Milioni ljudi su svoju krv prolili za evanđelje. I kako su oni to uopšte mogli da urade? Oni su bili pomazani da to urade. Oni su bili pomazani da to urade, to je bilo naprirodno. Mi danas nismo pomazani da umiremo za Gospoda, mi smo danas pomazani za uznesenje. I to je razlika. Kada bi oni njih hapsili, vodili na gubilišta, Sveti Duh se spustio na njih, nije ih napuštao, nije ih ostavio, to je bilo pomazanje koje im je dalo snagu da sa radošću i sa verom odu u smrt. I tako stotinama godina. Tako 1000 godina kroz katoličku tamu. Tako stotinama godinama kroz katoličku inkviziciju. Čak na ovim prostorima kojima mi danas živimo, Srbije, dole, današnje Bosne i Hercegovine, pa bogumili su sa osmehom na licu ubijani najstrašnijim zverskim ubistvima i najstrašnijim mukama, ali oni su bili pomazani da umru. Mi danas nismo pomazani da umiremo, mi ćemo danas biti pomazani da imamo veru uznesenja. I u toj pripremi za stvari koje su pred nama, Bog će umnožiti vizije i natprirodna iskustva svakome od vas koji ste predodređeni za uznesenje. Budite spremni za te događaje i osjećajte se slično ovome kao što se Jovan osjećao kada mu se anđeo pojavio. Isto vrhu straha. A sada idemo dalje i da dođemo do ovoga teksta koji sam ja pročitao. Jovanova osjećanja su bila od strahopoštovanja, a ovdje ga vidimo u jednom očajanju. I budući da je on slika neveste Isusa Hrista, ovo pokazuje njegovu vrstu osjećanja koje je video dok su pečati otvarani. I dok je bila u ovoj petoj glavi jedna priprema za otvaranje pečata. On je plakao i mi možemo to nazvati očajanje. Očajanje je jedna nevestina emocija koja je veoma potrebna i veoma važna, zato što brat Braham govori, imao jednu propoved koju je on nazvao očajanje, i on govori da vi dobijate stvari od Gospoda onda kada ste očajni za tim. Kada to toliko želite da više ne možete živjeti da to ne dobijete. I razlog kada dođete do, i do puno molitvi koje nisu odgovorene, koji su ljudi molili. Razlog zašto mnoge molitve nisu odgovorene je zato što ljudi nisu dovoljno jako i duboko to želeli. Ali ovdje mi vidimo apostola Jovana koji gleda jednu scenu na nebu. I kada vi razmišljate o vizijama koje Jovan imao, on je napisao knjigu Otkrivenja i sve te vizije, dok ih je pisao, on jednostavno nije bio jedan nemi posmatrač koji je gledao nekakav televizijski film ili seriju pred svojim očima i onda hladnokrvno zapisivao ono što je vidio. U stvari apostol Jovan je u tim vizijama učestvovao. On je te vizije proživljavao. Njegove emocije su radile 1000 na sat. Znači, on je sam bio u svemu tome, on je bio uznet u nebo, on je video Isusa na prestolu, on je video Isusa kako sedi na prestolu, on je video knjigu zapečaćenu sa 7 pečata, on je video anđela koji govori ko je dostojan da uzme knjigu i da razlome njene pečate. Niko nije bio dostojan, niko nije bio sposoban za to, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom. I Jovan apostol uopće nije bio jedan ravnodušan čovjek koji je to gledao sa strane i onda je rekao, o, okej, ja ću vidim, nema niko, ja ću to napisati. Ne, on je bio očajan zbog toga. Njegove emocije o vizijama su radile i ljudi misle da su vizije nešto što će vas ostaviti hladnokrvnim, to nije moguće. Jovan je bio u duhu u dan Gospodnji. Jovan je bio u duhu u dan Gospodnji. Bio je prebačen u duhu u dan Gospodnji. I on je živeo to, on je osjećao to. I vrsta vizije koju je Jovan video, on nije bio na prestolu, on je video na prestolu Isusa Hrista. On je živeo vrijeme otvaranja pečata, on je bio prebačen u budućnost. On je osjećao tu budućnost. I ovdje u ovoj slici on kaže da je bio veoma, veoma i otočajan. On je bio veoma, veoma očajan i plakao je, i gorko je plakao. Zato što je želeo, on je znao da se u knjizi nalaze tajne, on je znao da se u knjizi nalaze imena, on je znao da se u knjizi nalazi plan otkupljenja za ceo svijet. On je to znao i on je očajnički želeo da ta knjiga bude otvorena. On je očajnički želeo da misterija te knjige bude otkrivena. On je očajnički to želeo. I to pokazuje da u nevesti Isusa Hrista će se prvo pojaviti, kada pogledate, kada se poruka pojavila u vašem životu, vi ste osjetili poštovanje prema njoj. Neku vrstu strahopoštovanja, vi ste znali da je u tome Bog. Bog je bio u tome, vi ste to znali. Ali onda ste očajnički želeli, onda ste imali žudnju za otkrivenjem, žudnju za naprirodnim, žudnju da ta knjiga bude otvorena vama. I zbog toga što ste to toliko snažno želeli, pošto je dubina u vama dozivala tu dubinu, pošto je ta vrsta očajanja, i to je ovdje pokazano u Jovanu, Jovan je imao tu vrstu očajanja u sebi, u svojoj duši. On je očajnički želao, ja želim da knjiga bude otvorena, ja želim da pečati budu razlomljeni, ja želim da misterija knjige bude otvorena, on je plakao, on je želao. I brat Braham kaže, kada vi imate tu vrstu odlučnosti, Bog će nešto uraditi. Abraham kaže, kada osoba dođe do jednog takvog stanja da kaže, Gospod, ja ću sada kleknuti na svoja kolena i ja neću ustati sa svojih kolena dok, ili ću umreti, ali ustati neću sa svojih kolena dok ne dobijem krštenje Svetim Duhom, on kaže, ta osoba je na putu da nešto dobije od Gospoda. I razlog zašto ljudi, znate, vi možete, ne vi, ljudi ovoga sveta mogu mnoge stvari da formalizuju, oni su od crkve napravili formu. Oni su od hrišćanskog života napravili formu. Oni su izbacili očajanje, izbacili su žudnju i svega toga, ali najgora stvar je zato što su oni od molitve napravili formu. I ako bi vi ušli u katoličke crkve, u pravoslavne crkve, bi vidjeli da je tamo molitva jedna apsolutna forma. Šta je njihov molitveni život? Pa oni imaju molitvenike, oni imaju napravljene te stvari, oni imaju recitacije koje izgovore. Oni čak i ne mole svojim rečima, oni imaju napisane molitve. I to su katoličko-pravoslavni molitvenici. Da, oni zaista, ljudi moji, imaju napisane molitve i tu nema srca, nema želje, nema ničega. I sama molitva je kada vi svojim rečima govorite Bogu. Ali razlog zašto mnogi ljudi nemaju odgovor na svoje molitve je dovoljno jako to ne žele. Nemaju taj poriv u srcu, nemaju to očajanje, nemaju to. Znate, kada nemate očajanje, vi nećete dobiti tu stvar od Gospoda. Ako molite pro forme, ako molite zato što to tako treba, ako molite zato što znate da je to dobro, i ako molite čak za članove svoje porodice, a ne molite vatreno, celim svojim srcem, ako vaša duša ne žudi, ne gori za tim, ne očajava, vi to nećete dobiti. Vi imate mnogo bolesnih ljudi na ovome svijetu koji su izgovorili molitve za isceljenje i otišli su sa ovoga svijeta. A imate mnogo ljudi koji su žudali da žive i sama žudnja je bila ono što je Bog prepoznao u njima kao veru. I njihova snažna želja za životom, čak i uz nedostatak doktrinarnih stvari i otkrivenja, je učinila da Bog njima pokaže milost. Zato što kada Bog vidi očajnu dušu, kada Bog vidi iskrene suze, kada Bog vidi iskrenu duboku želju, ja to želim, ja to moram imati, Bog će vam nešto dati. Sada ja vam govorim ovoga jutra, uznesenje bi trebalo da bude najveća želja vašega srca. Ovo vrijeme koje sad živimo, bukvalno ovi dani koje sada živimo, bi trebalo u nama da izazovu očajanje za uznesenje. Bar onoliko očajno koliko je Jovan plakao kada je vidio da nema niko dostoja ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, ni u patru, nigde, da uzme knjigu i da otvore njene pečate. On je očajavao, e toliko, sa tako očajničkom željom mi treba da želimo da budemo u uznesenju ovoga jutra, zato što se uznesenje nama približava. I to je pokazano ovdje, to je vrsta nevestinih, nevestinog, kako će se nevesta osjećati pre samoga uznesenja. Ovi dan i ovo demonsko izliće straha nad ovo čovečanstvo, koje se dešava ovim danima koje mi živimo, u tim, baš u ovim danima, u ovim jutrima, u ovim noćima, Bog će uraditi nešto za nevestu Isusa Hrista, u njoj se rađa ovo očajanje, ja želim to uznese. I ako je nekada ta vrsta očajanja bila izlivena Svetim Duhom u vaše srce, onda je to danas. I ona se izliva, ako Satana izliva pomazanje straha, prestrašenosti nad ovaj svijet. Crkve se tresu od straha, nevernici se tresu od straha, medicinari se tresu od straha, nacije se tresu od straha, vladari se tresu od straha, zato što demoni ovoga sveta izlivaju strah u ljudska srca. Ali u isto to vreme ne može se desiti da Satana nešto radi, da Bog ne radi ništa. Ne biva to. Ne biva to u Božijim planovima. Ne, ne postoji takva stvar. Okrenite se oko sebe. Pogledajte ljude, pogledajte njih danas u ovo vreme. Dakle, koronavirus je vreme demonskog izlića na ovaj svijet. Izlića straha, paničnog straha u ljudska srca. I Satana to radi. I milioni, milijarde ljudi su pod tim pomazani. Ali ako on je krenuo na belom konju, Bog je poslao lava nasuprot njemu. Ako je on skočio na crvenog, krvavog konja, Bog je poslao volovsko pomazanje nasuprot njemu. Ako je on zajahao crnog konja proklete katoličke inkvizicije u srednjem veku, Bog je poslao ljudsku mudrost nasuprot toga. Ako je on zajahao bledog, beskrvnog, mrtvog, smrtnog, laodikejskog konja, Bog je poslao orlovsko pomazanje. I ako on danas izliva ovakav strah,
Samrtnički strah u ljudska srca, ako čovečanstvo, Bog šalje u nevestu Isusa Hrista ovu vrstu pomazanja koju je imao Jovan kada je video Isusa Hrista na prestolu i kada je video kako se otvaraju pečati, on je želeo očajnički da vidi Hrista na delu. Sada za uznesenje, to je ono što se sada dešava. Vi ne možete očajavati ako Sveti Duh to ne proizvede u vama. Niko ne može doći, znate to, te stvari, mi treba da to iz naših srca zauvek izbacimo i da rešimo jednom za svagu. Niko ne može doći k meni da ga Otac moj ne dovede, rekao Isus. A kako Otac dovodi čoveka u Isusu, prisustvo Isusa Hrista, tako što izlije u ljudsko srce želju da to uradi. Ljudima izgleda da su oni uradili, ali u stvari to je uradio Bog. Ljudima izgleda da su oni sami došli do Hrista, ali bili su dovedeni do Hrista. Sve ljudske želje, svi ljudski poticaji i svi ljudske ispravne odluke su prouzrokovani delovanjem Svetoga Duha, jer niko ne može doći k meni da ga Otac moj ne dovede. Niko ne može doći u stanje kakav je Jovan bio dok je gledao Isusa na prestolu i dok je knjiga bila zapečaćena i dok je on čekao da se nađe neko dostojan, a bio je dostojan, sin Davidov, sin Boži, sin čovečiji, Gospod Isus Hrist, sin Boži, spasitelj ovoga sveta. Ali Jovan je bio pomazan da očaja. Ja vam kažem tu stvar. Sada se izliva pomazanje, žeđ, očajavanja, jedne duboke želje, jedne čežnje da vidite uznesenje. Bože, ja moram vidjeti uznesenje. Bože, ja moram biti deo uznesenja. Bože, danas više ništa nije važno. Ali verujte mi, danas više stvarno, apsolutno ništa nije važno. Ni da li ste srećni porodično ili ste nesrećni, da li ste lepi, da li ste ruži, da li ste bogati, da li ste siromašni, ništa nije važno, sve su to bitne stvari, ali suština je ova, uznesenje se približilo, jedini fokus, jedina čežnja vaše duše. Nije da li ćete imati 15-20% veću platu ovoga mjeseca, nije da li ćete naći dobar ili novi posao, nije čak ni kako ćete školu upisati, ni kako ćete studirati, ni šta ćete raditi, ni šta će vam se desiti. Sve te stvari su bitne, ali su drugorazredne. Čežnja vašeg srca treba da bude uznesenje, jer ste ušli u vreme uznesenja. Znate, kada smo mi dolazili Hristu, mi smo bili vođeni. Kako smo bili vođeni? Pa tako što je Sveti Duh stavio želju u naše srca da uradimo određene stvari. Čak vas je vodio korak i korak. Mene proveo ulicama Novog Sada, vas je vodio na vaš način, ali smo mi bili dovedeni do ove poruke, bili smo dovedeni do ove reči. Sretali smo kroz život jednim druge, upoznavali smo jednim druge i to je bila natprirodna ruka Jahve. Ali sada kako se približavamo uznesenju i kako se približavamo samome sudnjem danu, kada se približavamo kraju svih stvari, kada se približavamo misterioznom drugom dolasku Isusa Hrista da uzme svoju nevestu sa ovoga sveta, u nas je izliva se ova vrsta očajanja koju je Jovan imao. Nije se osjećao dostojno dok nije bio utešen. Mi Jovana ovdje, ali pazite, sve vrijeme ja vam govorim, Jovan je slika neveste. Mi Jovana ovdje možemo uporediti sa Jakovom, sa Izraelom, kada se borio s anđelom i kada mu je rekao ja te neću pustiti dok ne blagosloviš. On imao jednu želju, ja želim Boži blagoslov. Ja želim sada da to čujem sa tvojih usana. I rekao je Bogu u lice, borio se sa Bogom i rekao ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. Neću odustati dok me ne blagoslovi. I onda se u njega spustila jedna sigurnost. Jedan mir. Zato što Sveti Duh koji proizvodi očajanje je isti Sveti Duh koji će vam dati i umirenje. Nemoj plakati, Jovane, jer je pobedio lav iz plemena Judina. I video je jagnje. Šta je Jovan dobio? Dobio je sigurnost spasenja. Nama ovoga jutra ne treba sigurnost spasenja, nama treba sigurnost uznesenja. Pre svega vi morate to uznesenje toliko želeti više od svega. Više od svega. I ovdje se dešava jedna veoma važna stvar. Jedan od starešina, dakle peti stih, reče: ne plači, evo da je vladao lav koji je od plemena Judina, koren Davidov, dostojan je da otvori knjigu i razlomi sedam pečata. I videh i gle pred prestolom četiri životinje i posred prestola stajaše kao jagnje zaklano sa sedam rogova i sedam očiju, koji su sedam duhovi Božiji poslati po cijelom svetu, i dođe uze knjigu iz desnice onoga koji je sedeo na prestolu. I kad uzme knjigu četiri životinje i 24 starešine, padoše pred jagnjetom, imajući svaki gusle i zlatne čaše pune tamjana koje su molitve svetih. I kaže 13. stih: i svako stvorenje što je na zemlji, na nebu, na zemlji i pod zemljom, i što je u moru i što živi u njima, sve čuk gde govore: onome koji sedi na prestolu i jagnjetu blagoslov i čast i slava u vijeke vekova. Nebo je bilo utišano, a onda su pečati otvoreni. I vidimo jedno proslavljanje na nebu. Vidimo jednu simulaciju otkrivenja. I ovo stimulaciju otkrivenja. I ovo što ovdje vidimo u ovoj petoj glavi, Josip Jorbanova osjećanja su išla od želje, plakanja, očajanja do proslavljanja. Ovo su dani i ovo je vrijeme u kome Bog će izliti također u ljudska srca i stimulaciju otkrivenja. A Brat Braham je komentarisao ovo veliko proslavljanje na nebu, jer svi su proslavljali Boga. Kada se sve završilo i kada su vidjeli da postoji jedan koji je dostojan, da je to sin Davidov, da je to Gospod Isus Hrist, on je dostojan da uzme knjigu, da razlomi pečat. Četiri životinje, 24 starešine su skinuli svoje krune, oni su ga proslavljali i rekli, kleknuli dole, poklonili mu su i rekli: dostojno je jagnje da uzme knjigu i da prelomi njene pečat, jer ti si bio onaj koji je zaklan, ti si bio onaj koji je žrtvovan za grehe ljudi, za grehe cijelog sveta. I oni su se poklonili, 24 starešine, 12 patrijarha i 12 apostola. I Jovan je proslavljao zajedno sa njima. I Brat Braham kaže: šta je bio razlog Jovanovog proslavljanja? Što je on u otvaranju pečata video svoje ime. I ovo su dani kada to zaista mora doći u vaše srce. Postoji samo jedan razlog. Ova transformacija od očajanja do proslavljanja. I mi možemo ovo i nazvati ovdje u petoj glavi od očajanja, jedne žudnje do stimulacije otkrivenja. Ja sada pozivam svakog od vas koji ćete slušati kada ova propoved bude išla i kada koji pratite ovo, pozivam vas da provjerite svoje srce. Da li očajnički želite uznesenje? Da li vam je uznesenje važnije od svega? Ako jeste, Bog će umiriti vaše srce tako što će poslati u vas jednu stimulaciju otkrivenja i dati vam jedan konačan znak, a taj znak je jedna konačna vera da je tvoje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Ova želja za uznesenjem će biti posvedočena od strane Gospoda Isusa Hrista stimulacijom otkrivenja. On je to uradio u gornjoj sobi. Šta su oni imali u gornjoj sobi? Oni su imali stimulaciju otkrivenja. Kada su dobili Svetoga Duha, oni su izašli na ulice, pevali su, slavili su, proslavljali su Gospoda Boga. To je bila stimulacija otkrivenja i brat Brahan 15% propovedanja u knjigama, u propovedima 7 pečata, posebno u 3. i 4. pečatu gdje je propovedao, o tome govori o stimulaciji otkrivenja i govori nam šta je to. Oni su vidjeli reč Božju, kako, oni su vidjeli proroštvo kako se ispunjava i oni su bili radosni zbog toga. I njihova čaša se prelivala. Možemo povezati to također sa Isusovim rečima, koje on rekao, nemojte se radovati što vam se demoni pokoravaju, radujte se što je vaše ime upisano u nebesima i zaista, ovo je dan, ovo je čas. Kada će ta stimulacija da dođe i da vam svedoči da je tvoje ime upisano u nebesima. Brate Brahama su pitali, brate Brahame, kako ti znaš da je tvoje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života? Zato što je brat Braham odgovorio, ja ne znam, ja verujem. I vera u to da ti je ime zapisano u knjizi života je vera za uznesenje. I hajde sada da budemo sasvim jednostavni u tom lancu otkrivenja. Bog vam je poslao ovu poruku u život. I možete misliti o tome ovako ili onako, možete rezonovati kako hoćete, mnogi propovednici i filozofi ovoga sveta rezonovati to koliko god žele. Ali brat Brahan je rekao da je otkrivenje reči za doba u kome vi živite jedno krštenje svetim duhom i on je to rekao izričito pod ovako govori Gospod. I nema mesta dilemi, nema mesta filozofije oko tih stvari. I ne mogu intelektualni propovednici ovoga sveta i ove poruke da izmisle nove znakove otkrivenja krštenja svetim duhom. To je to. Vi ste vođeni do ove poruke, kada ste došli do ove poruke, ta poruka se otkrila vama, postoji samo jedna posebna izabrana grupa ljudi koja je sposobna da primi otkrivenje reči za ovo doba, za svoje doba. I onda kada ste došli do toga, da je vama ova reč otkrivena, vi morate sebi postaviti pitanje, zašto meni? Zašto ja? Zašto ja mogu da vidim ovu poruku? Zašto je otkrivenje došlo u moj život? Zašto ja razumem da je jedan Bog? Zašto sam se ja odlučio krstiti u ime Isusa Hrista? Zašto ja vjerujem da je brat Brahan prorok? Zašto ja vjerujem da su pečati otvoreni? Zašto ja to vidim? I morate biti potpuno iskreni prema sebi. Vi to vidite iz samo jednog razloga, jer vam je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I to treba da donese takvu stimulaciju i takvu radost kao ništa drugo u vaš život. To znači, ako ti je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ti imaš sve što je potrebno. Opravdan si, posvećen si krvlju, otkupljen si, cena za tvoje spasenje je plaćena i naravno ti ne možeš izneveriti u tome da budeš u uznesenju. Ali u ovom preobraženju, ovoj promjeni emocija koju mi vidimo u petoj glavi. Znate, kada su ljudi očajni, vi ne možete biti očajni iz nijednog drugog razloga nego što nešto želite, a to nema. Ali mi prisustvujemo jednoj promjeni emocija ovdje. I od očajanja, koje uopće nije bilo negativna osobina u ovom trenutku, kada vi čeznete za Bogom, nije to negativno. Ali je mnogo bolje kada vaša čežnja je zadovoljena i kada vi pronađete Boga. Tada su njegova osjećanja bila promenjena i on je proslavljao sa ostatkom neba, on je bio stimulisan, on je imao jedno proslavljanje, jednu stimulaciju otkrivenja na nebesi. U vremenu u kojem mi živimo, to je upravo to. Konačna sigurnost i konačna potvrda tebi lično od strane tvoga Boga kroz stimulaciju otkrivenja da tvoje ime jeste u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Video je ovo mnoge druge stvari, ali mi ćemo sada da se zadržimo na otvorenoj knjizi. Deseta glava. Gdje apostol Jovan vidi anđela i vidi otkrivenje. Njemu je riječ Božja otkrivena. I više mu nije misteriozna. I to je ono što sam spomenuo, je tu pozva da uzme knjigu od anđela, da ide i da prorokuje narodima, pucima i jezicima. Sada već kad je bio stimulisan pomazanjem Svetoga Duha, vi ne možete, i tu dolazite do jednog bitnog otkrivenja, vi ne možete ići i obraćati ljude, a da ste sami depresivni, nezadovoljni, dezorijentisani, ovakvi ili onakvi, morate doći do svoje stimulacije, morate doći do potvrde, morate doći do vere i Bog će to u ovom danu da uradi. A onda imamo jednu stvar koja je veoma bitna i koja će karakterisati ovo vreme. To je želja za evangelizaciju i želja da se nađe onaj zadnji čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. Valjati ponovo prorokovati narodima mnogim i pucima, jezicima i čak kraljevima. Da, mi živimo u vremenu kada se čeka na samo jednu stvar, a to je da zadnji koji je izabran dobije Svetoga Duha, uđe u Hrista, dođe do svoga spasenja i tada će doći uzdesen. I Jovanova osjećanja su ovde, iako je bio stimulisan, uveren u sebe lično, proslavljao je na nebesima u viziji zajedno sa 24 starešine, video je dakle 12 apostola i 12 patrijarha i zajedno sa njima je pao pred prestolom i radovao se i bio stimulisan otkrivenjem, ali ovdje u 10. glavi njegova osjećanja, Bog radi sa njegovom unutrašnjošću i kaže sada treba da ideš da evangeliziraš i kraljeve zemaljske i puke i narode i jezike. I u ovom danu u kojem mi živimo još uvek, tu postoji neko ko treba da bude doveden Hristu i tvoje srce će odražavati tu potrebu. To je želja da se svedoči. To je želja da se govori. To je želja da se ne ućuti. To je želja da riječ Božja i dalje bude propovedana koliko god više možete i koliko god broj ljudi vi to možete da uradite. I ići ćemo dalje, prateći Jovanova osjećanja ovdje u knjizi Otkrivenja, koji su slika neveste Isusa Hrista. I kada prođemo, to dođemo do 17. glave, i čitat će od prvoga stiha. I dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam čaša i govori sa mnom govoreći. Hodi da ti pokažem sud kurve velike koja sedi na vodama mnogim, sa kojim se kurvaše carovi zemaljski koji žive na zemlji i opijaše se vinom njenoga kurvarstva. I odvede me duh u pusto mesto, vide ženu gdje sedi na zveri, crvenoj koja beše puna imena, kulnih imaše sedam glava i 10 rogova. I žena beše obučena u porfir i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom, imaše čašu u ruci svojoj puno mrzosti i poganštine kurvarstva svog. I na čelu ima napisano njeno ime, tajna, Vavilan veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskim. I vidi ženu pijenu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih i začudih se čudom velikim kad je vidih. I reče mi anđel, što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i zveri što je nosi, ima sedam glava i sedam rogova. Pratimo osjećanja apostola Jovana. Prvo možemo reći da je bilo strahopoštovanje. I to smo vidjeli da ima, da će biti čak ispunjeno u ovome vremenu u kojem mi danas živimo, po mom dubokom uverenju, kroz vizije koje će se pojavljivati onima koji su u telu Isusa Hrista, pripremajući ih za uznesenje. Po mom uverenju, po svemu što znam, proučavajući pismo, verujem da će Bog umnožiti vizije za uznesenje, ne vizije koje će vam otkrivati tajne drugih ljudi, ne ta vrsta vizija koja će vam govoriti ko će s kim da ratuje, ne, To će vas pripremati i vas lično za uznesenje, budući da će to biti most između vas i uznesenje. Sljedeće što se izljeva u nevestu Isusa Hrista u ovom kritičnom času, to je želja, žudnja, čežnja, očajanje. A onda će doći ta stimulacija otkrivenja koja vam svedoči da je vaše ime bilo zapisano u knjizi života. A sada sljedeća emocija koja se pojavljuje u apostolu Jovanu i koja se pojavljuje i koju mi ne smemo da zanemarimo, zato što je veoma bitna, jeste čuđenje. I ono se dešava, ta vizija se kronološki dešava, nakon što je 7 čaša izliveno na zemlju, to je sad stvar budućnosti, sud je došao na zemlju, uznesenje se desilo, ali Jovanu dolazi ta vizija o Vatikanu, dolazi ta vizija o Svetskom savezu crkava, dolazi ta vizija o koncilu crkava koji vlada ovim svetom, i on se čudom čudi kako je to moguće. I anđel mu kaže, zašto se čudiš? Znači, to je čovjek u ovome trenutku koji je bio, imao iskustvo, video je anđela gospodnji, video je dan gospodnji. Očajavao je dok je gledao pečate kako su zatvoreni i da se nije našao niko dostojan ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom. A onda je bio stimulisan otkrivenjem Svetoga Duha. U 10. glavi bio je pomazan da ide i da svedoči po celome svetu. Ali ovdje imamo jednu zanimljivu vrstu emocije. On vidi Vatikan, on vidi katoličku crkvu i on se čudi kako je to moguće. Ona je kriva za smrt svetih Božjih ljudi. Ona je kriva i ona je ubijala svedoke Isusa Hrista. Ona je kriva i on gleda tu ženu, on gleda tu prelepu ženu i on gleda sve te stvari i čudi se. Zato što u nama danas postoji i jedna stvar koju ćemo mi moći da prevaziđemo, ja verujem da hoćemo, mi se čudimo. Kako ne bi? Mi se čudimo svim tim doktrinama. Mi se čudimo svim tim pravcima, mi se čudimo svim tim idejama, mi se čudimo svim tim stvarima, mi se čudimo kako je moguće da neko ne bi. Čudimo se kako je moguće da neko bude 20 godina sa ovom porukom da ode od ove poruke. Mi se čudimo i ne možemo da dođemo k sebi kako su te stvari moguće. Mi se čudimo kako neko ne može da vidi da je Abraham prorok. Mi se čudimo kada vidimo da neko ne može da vidi stvari koje se dešavaju u ovome svijetu i da živimo zadnja vremena, mi se čudimo. I vrijeme je da prestanemo da se čudimo, jer jedna od tajni koja se ovdje dešava, kaže anđel, dođi i ja ću ti pokazati jednu tajnu. Tajnu žene, tajnu bludice, tajnu Svetskog saveza crkva, iz čaše njenoga bluda, od vina njenoga bluda, pili su carevi zemaljski. I on se čudio. I mi se danas čudimo kako je moguće da ljudi budu tako slepi kakvi jesu. I mi se tako čudimo tim stvarima. I ovo je vrijeme kada ćemo biti utvrđeni u onome što je bazična doktrina ove poruke. Zmijino se ne može vjerovati u riječ Božju. Ni na koji način, ni u koje vrijeme, ni pod kojim uslovima. I kada bi mi rekli kako je to sve moguće, mi se čudimo kako može da me sluša da to ne vidi. Mi se čudimo kako može da čita 7 crkvenih dova i da sedi u svojoj crkvi. Mi se čudimo kako može da dođe do 7 pečata i knjige otkrivenja i da se hrani tim stvarima i da se pokloni svome pastoru, svome glavnom starešini, svome biskupu, da odbaci riječ Božiju zbog ljudskih teorija i doktrina. Čudimo se i ne možemo da se načudimo i vreme je u ovom trenutku da prestanemo da patimo za ljudima koji ne mogu biti spaseni ni na koji način, ni pod kojim okolnostima, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što su zmijino se. I hajde da se ne igramo sa tim, vi ne možete navesti zmijinog sina da veruje reč Božju. Vi ne možete Kainovo seme navesti da veruje reč Božju. Vi možete o tome govoriti dan i noć. Vi možete biti inspirativni u tome, vi možete biti pomazani, ali vi ga ne možete uveriti zato što on nije stvoren na to veru. Isus je njima veoma jasno i glasno rekao, čudite se, ali ja neću da se čudim tim stvarima, vi ste od vašeg oca đavola. To ste vi. I razlog zašto mi imamo katoličku crkvu i zašto imamo tu vrstu religije je taj što imamo Kainovo seme na zemlji. Oni nikada neće verovati, oni će verovati sve, ali ne red Boži. Oni će verovati sve i svašta, znate? Oni će odbaciti reč Božju zbog trivijalnosti, zbog gluposti, zbog besmislica. I vi se tome čudite, i Jovan se čudio, i vreme je da se ne čudimo zato što je anđeo rekao Jovanu taj. Rekao mu je tajno, nakon što se Jovan čudio, nemojte se čuditi, nemojte se ničemu čuditi, to je zmino sebe, oni to neće verovati. Oni nisu predodređeni da to veruju. Zašto to ne veruju? Zato što su Kainova deca. Zašto Kain nije to verovao? Zato što je bio satanin sin. Oni mogu da budu deo svojih religija, oni mogu da veruju deo toga, oni mogu da prihvate deo reči Božje da je to istina, ali kada to dođe do jednog čvrstog temelja, da veruju svaku Božju, oni to ne mogu. 70-orica nisu to mogla da veruju, Juda to nije mogao da veruje, ni ljudi danas to ne mogu da veruju, ali ovdje nije stvar u tome zašto oni ne mogu, mi se čudimo to. Mi bi želeli da to bude drugačije. Pavle je želao da se Izrael obrati, ali nije bilo moguće da se ta Izrael obrati. Kaže, ja svedočim da bih ja želao, kaže apostol Pavle, čak ja želim da budem odvojen od Hrista. Za moju braću Izraelce koji su po telu naslednici obećanja, on je želao da bude odvojen od Hrista da bi oni bili spaseni, ali to nije bilo moguće. Zašto? Zato što su bili Kainovi sina. Pa zar je moguće da su došli tako blizu? Jeste, nemojte se tome čuditi. Blizu su došli, otišli su, neće se nikada vratiti. Pustite ih da idu, neka idu. I nemojte se čuditi, za ime Boga, prestanite se tome čuditi, jer Jovanu je došao anđeo i rekao, evo ja ću ti reći, taj. I zdravo, završimo sa čuđenjem. Ne možemo se čuditi, pevaju kao anđeli, žive kao đavoli, nemojte se čuditi, ne mogu izdržati test reči i finalni test će biti test reči. Da li verujete svaku Božju reč, ali neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. I nemojte se čuditi to. Vidite, Jovanovo osjećanje, to je čovjek koji je imao strahopoštovanje, video je anđela gospodnja, to je čovjek koji je imao čežnju za Bogom, to je čovjek koji je imao stimulaciju otkrivenja, to je čovjek koji je bio pomazan da ide da evangelizira i pazite koliko gotovo kompletan hrišćanin već sad. I ovdje se čudi. Gledam tu ženu, gledam tu crkvu, gledam tu organizovanu religiju, gledam tu katoličku crkvu, gledam te protestantske crkve, gledam te svjetski savez crkava i čudim se kako je to moguće. I za vas koji se danas čudite kako je to moguće, odgovor koji Bog ima za vas, prestanite se čuditi, ja ću vam reći tajna. Tajna je, oni su Kainovo potomstvo. Tajna su, oni su zmijino seme. Tajna je, njihova duša je takva, njihovo seme je takvo, da li nikada ne mogu da veruju reč Božju. Oni će odbaciti tu reč, makar u jednom detalju. I nemojte se čuditi više to. Nemojte se čuditi tome, prestanite se iščuđavati. Ovo je vreme konačnog odvajanja. I ovo je vreme konačnih nepovratnih odlazaka. Znate, dugo godina mi imamo ljude koji malo hoće, malo neće u poruku. Malo su sa vernicima poruke, malo nisu sa vernicima poruke. Malo su u crkvama poruke, malo nisu u crkvama poruke. Malo veruju da je poruka istinita, a onda malo ne veruju da je poruka istinita. Malo se udalje, pa se onda malo približe. E, sada je tome kraj. Ovo je vreme konačnih odluka. Ovo je vreme finalnih odluka. Posle ovih odlazaka više neće moći gde da se vrati. Ovo je vreme konačnih odluka. Juda, kada je ustao od stola zadnje večere gospodnje, on je doneo svoju konačnu odluku. Final. Nepromenljivo, više se nije. Ovo je zaista vreme konačnih odluka. Ali nemojte se čuditi što će neki ustajati od stola gospodnjeg, od stola ove reči i odlaziti svojim putevima. Ne čudite se. Nemojte se čuditi što će izdavati prijateljstva koja su dugogodišnja, višegodišnja, višedecenijska. Nemojte se čuditi. Radit će to. Ne osvrćite se. Odlazite. Od ove reči. Zašto je Juda ustao i otišao? Možete reći mnogo stvari. Neki od vas je reći voleo je novac. Sekundarna stvar, drugorazredna stvar. Ja ću vam reći zašto je Juda ustao i otišao. Zato što nije verovao reč. On je prestao da veruje da je Isus Mesija. On je izgubio poverenje da je Isus Hrist taj koji spasava Izrael. On je otišao zato što je neveren. I ovo je vreme konačnih udaljavanja od reči. Ovo je vreme konačnih izdajstava reči. I nemojte se čuditi to. Ja vas molim, prestanite se čuditi to. I on se ovdje čudio, ali onda mu je anđeo došao i rekao, evo ja ću ti sada reći tajno. I ovdje čak i kaže, 8. stih 17. glave, ovdje je um koji ima mudrost. Nevesta će biti sve manja i manja grupa ljudi. To je istina. Odlasti nijednu grupu neće učiniti brojnijim. Kako je postajala savršenija Isusova crkva, je postajala i sve manja i manja. Prvo su je napustili 70-orica, onda ih je napustio i Juda. Dani koje mi živimo su dani kada će Jude ustajati i odlaziti. Ne čudite se, neka idu. A verovat će sve i svašta. Ali ga veruju šta god hoće. Znate, vi ne možete ih razuveriti. To su konačne odluke. Vreme krunisanja je vreme konačnih odluka. Znate, Abraham ima jednu izjavu u kojoj je rekao, ja bih voleo pod stare dane da postanem jedan dosadan i senilan starac, jedan čangrizavi, kako bi mi danas to na srpskom rekao. Čangrizavi starac, i rekao je, koristio je tu i taj izraz, i rekao, ne želim da na taj način Satana kruniše moj život. I da to je jedno krunisanje, to je jedna finalna stvar, i posle toga krunisanja više nema promjena. Nevesta Isusa Hrista će biti krunisana kruničnim kamenom uma Isusa Hrista. I posle toga nema promjena, nema nazad. Juda kada je ustao od stola, večere gospodnje, on se odrekao reči i bio je krunisan satanjinim umom. Vero, a kako se to odrazilo? Kako su ljudi mogli to da znaju? Pa kako ćete znati da je Duh Sveti nije u nekoj osobi? Ta osoba će da porekne reč Božju. I može izgledati kao anđel, može izgledati lep kao ova žena ovdje, bludit. Može svetiti lažnim demonskim svetlima ovoga sveta, ali ako ta osoba porekne reč u jednom, u najmanjem detalju, to nije Duh Boži, ne može biti. A oni će voleti svoju doktrinu više od Boga. I nemamo se čuditi to. Nemojmo se, prosto se više nemojmo čuditi tim stvarima. Sljedeća i zadnja stvar koju ću danas, ovoga jutra, da dotaknem. Ali ovo mi je jako lepo vreme za snimanje propovedi, zašto je rano ujutru. Zato što sam potpuno siguran da kad posle noćne molitve ustanem i proučavam reč u toku noćnih ili ranih jutarnjih sati, da je internet slobodan, da neće doći nikakvi prekidi, ali mogu opušteno da propovedam, da se prepustim inspiraciji, da ne razmišljam o tome da li će nešto prekinuti ili neće, i da li će biti sve snimljeno ili neće, poprilično sam siguran da hoće. Znači, i da će cijela propoved biti snimljena. I zadnja stvar je nešto što mi dobro znamo. Nakon svih osjećanja u svim vizijama, znači kako što sam rekao, osjećanja apostola Jovana su radila 100%, 100 na sat. Od straha, strahopoštovanja, čežnje, želje, stimulacije, otkrivenja, onda čuđenja, na kraju je napravio samo jednu grešu. I ne možete u vizijama koje Jovan imao, ako pokušujete to da shvatite, vizije nisu nešto što vi gledate, a da vaše emocije ne učestvuju u tome. I ja verujem da je jedan od razloga zašto su za brata Abrahama vizije bile toliko iscrpljujuće, zato što je on preživljavao te stvari. I kada čitate taj izraz i tu frazu, bio sam u duhu u dan Gospodnji. To znači upravo to, da je Jovan bio prebačen u naše vreme, i kada se on našao u viziji, on je bio na nekom drugom mjestu u neko drugo vrijeme. I našao se na tome mjestu. Kada je video Isusa sa knjigom otvoreno, kada je video 24 starešine kako slave Boga, on se tako osjećao zajedno sa njim. I dok je bio u viziji, te emocije su ga preplavile. On je proživljavao to, dakle nije bio neki, ljudi zamišljaju vizije, da su vizije kao da gledate bioskop. Pa čak i kad bioskop gledate, vi se unesete u taj film, emocije vas ponesu. A koliko više kada vidite nadprirodnu viziju Gospoda Boga i budete u duhu u dan Gospodnji, fizički zatočenici na ostrvu Patmos, ali duhom prebačeni na sam presto svemogućeg Boga, u budućnost 2000 godina nakon toga gledate 24 starešine. I onda proživljavate tu vrstu radosti, tu vrstu stimulacije. I onda se ponovo vratite iz vizije, kada vas vizija napusti, vi se nalazite na kamenjaru nekoga sredozemnog ostrva. Iz jednog drugoga sveta i vremena vi ste se ponovo vratili u realnost, ili da vas ta vizija ponovo podigne i vidite ženu tamo, nakićenu, bludicu, kur. I čudite se. Šokirani ste. Apostol Jovan je doživljavao te emocije. Znači on nije bio jedan hroničar koji je pisao hladnokrvan, ravnodušan. Ne, ne, on je proživeo strahovite šokove. I zadnja greška koju je napravio, cijelo vrijeme nije napravio ni jednu grešku, u stvari, nikada nije bio opomenut da greši, sem na kraju. Nikada, nijednom nije bio opomenut. Prvo mu je rečeno, nemoj se bojati, ok. Onda mu je bilo rečeno, nemoj plakati, jer pobedio je Isus Hrist, sin Davidov, sin Boži, iz plemena Judinom, da vladao je, savladao je greh, savladao je đavola, evo, tu smo. Nemoj plakati. A onda mu je rekla, nemoj se čuditi. Andi je razumeo njegovo osjećanje da je začuđen time što vidi denominacijski svet. Ali zadnji put, kada je ukoren, je bilo kada je želeo da se pokloni anđelu, glasniku zadnjeg crkvenog doba. Kada mu je glasnik rekao, nemoj, jer gledi, ja sam sluga kao i ti i tvoja braća proroci. Anđel sedmog crkvenog doba je i njemu otkrivao u vizijama ovo otkrivenje koje mi danas imamo. I jedina greška apostola Jovana je bila ta, on je želeo da se pokloni anđelu, Bogu se pokloni. Bogu se pokloni. I to već vidimo na samome kraju otkrive. I kada pogledate viziju brata Brahama o nevesti, kako je ta vizija imao, on je to u propovedi biranje neveste veoma jasno opisao tu viziju. Video je u viziji nevestu Isusa Hrista kako dolazi i dolazila je, a onda je za tim, u prvom talasu bila nevesta, sve device, lepo obučene devojke. A onda je došla jedna strašna, užasna američka rock'n'roll crkva i brat Brahan je u viziji ponovo očajavao. Kao što vam kažem, ni prorok, naš prorok nije bio bez emocija dok je gledao vizije, on je počajan bio. I rekao je, Gospode, zar je ovo sve što ćemo ja i braća propovednici tebi da predstavimo kao tvoju nevestu? Posle svih godina napornog propovedanja, rada i svega što smo učinili, zar je ovo tvoja nevesta? I on je bio očajan. I onda posle toga, kada je rock'n'roll crkva iz Amerike otišla u vizije, je nastupila nevesta Isusa Hrista. I svih naroda, i svih nacija, u razne nošnje, nacionalne nošnje obučena. I bila je dražesna i ljubka kao što je bila u početku, pokazujući da je nevesta zadnjega vremena ponovo ista crkva kakva je bila u početku. I onda na kraju ili pri kraju te vizije, kada se vizija već prekidala, neke od tih dama su izašle iz tog poretka, iz toga reda, i on je rekao, ostanite u redu, ostanite u redu, i vizija ga je napustila. I po mome mišljenju, to je upravo ovo, kada je Jovan, kada je nevesta, deo neveste, počeo da pravi grešu. Proslavljajući glasnika, a ne poruku. Sada to je vrlo ozbiljna greša. I imate neke u nevesti na kraju vremena u toj viziji brata Brahama kako su izlazili iz reda, iz poretka. Sada Jovan je bio na putu da načini veoma, veoma ozbiljnu grešku da se pokloni anđelu, glasniku, a ne samome Bogu. I anđel ga ispravlja i kaže, nemo, ja sam isto brat, prorok. Bogu se pokloni. To je ta stvar zbog koje je Jovan bio ukoren na kraju vremena. Jedini put ukoren. Sve stvari kroz koje je prolazio, sve emocije kroz koje je prolazio, anđel gospodin je razumeo i rekao je, ne boj se, ne plači, ne čudi se. Ok, razumem tvoje osjećanja, razumem tvoje emotivne pritiske, sve to razumem. Ali je korekcija došla na kraju kada se želeo pokloniti glasno. To je jedna lekcija za nas. Prosto nemojmo to raditi. Prosto nemojmo to raditi. Brat Brahan je glasnik koji je doneo poruku. Verujmo svaku tu reč. Čvrsto prionimo za nju, držimo je u srcu. I tako nećemo rizikovati da izađemo iz tog reda ili poretka neveste Isusa Hrista na kraju vremena koju je brat Brahan video u svojoj misiji. Tako cijelim ovim putem kroz knjigu otkrivenja Jovan je slika neveste Isusa Hrista. I slika naših osjećanja i onoga što proživljavamo u svojim emocijama. Od trenutka kada smo pozvani do trenutka kada odlazimo sa ovog svijeta. Eto, to sam ovoga jutra želao da podelim sa vam. S iskreno nadam da ćemo možda čak i od sljedeće nedelje ili za dve nedelje biti u mogućnosti da se sastajemo na neki način. Mali broj ljudi. Do tada ja vas pozdravljam u ime Gospoda Isusa Hrista i neka vas Gospod blagoslovi.